mendorong MBG wujudkan Indonesia Emas 2045 dan meresmikan 5 awak WNI selamat dari tenggelamnya kapal nelayan Jepang. Berita kita pun disampaikan. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Edi Suparno mendorong pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurut Edi, program tersebut secara langsung akan meningkatkan sumber daya manusia yang unggul menuju 100 tahun Indonesia. Edi Suparno dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Senin mengatakan, SDM Indonesia yang unggul harus diawali dengan makanan bernutrisi dan bergizi sejak dini. Ia menyebut hal ini sebagai terobosan besar pemimpin Indonesia yang berorientasi pada generasi muda. Edi Suparno berharap semua pihak dapat ikut serta memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis di berbagai daerah. Ia mendorong anggaran MBG dari pemerintah dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kementerian Luar Negeri RI memastikan 5 WNI yang dikabarkan menjadi awak sebuah kapal nelayan yang tenggelam di perairan Jepang pada Senin dalam kondisi selamat. Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia BHI Kemlu RI Yuda Nugraha, KBRI Tokyo segera berkoordinasi dengan otoritas setempat, termasuk Dinas Penjaga Pantai Jepang untuk memantau perkembangan operasi pencarian dan kondisi WNI di kapal naas tersebut. Yuda Nugraha dalam pernyataan tertulis dikutip Antara Selasa juga memastikan bahwa 2 awak yang dilaporkan meninggal dan 3 lainnya yang masih hilang seluruhnya adalah warga setempat. Dilansir dari Japan Times, kapal nelayan Ohama Maru 8 terbalik 31 km di timur lepas pantai pelabuhan Kashima, Prefektur Ibaraki, Jepang Tengah sehingga menyebabkan 2 orang meninggal dan 3 lainnya hilang. Sekian warta berita.
ini jelita. Tak dapat lagi ku ucap kata, bersyukur diam terpesona. Dan andai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu oh kasih. Bila waktu mengizinkan ku untuk menunggu dirimu, rasaku terjatuh cinta pada pandangan. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kita berdua bertemu. Oh diriku tersiku malu, melihat sikapmu yang lucu. Andai suatu hari kau jadi milikku, takkan ku lepas diri.
ke dalam setiap langkahmu di manapun engkau berada. Kangen aku pada dirimu, tiada akan dapat ku obati tanpa ku.
Indonesia hari ini merupakan hari kedua nih pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG di Indonesia. Kemarin di hari pertama seru banget ceritanya. Jadi sempat ngeliat dari salah satu wawancara CNN sama salah satu siswa SD namanya Krisna. Saya sampai ingat banget nih. Jadi ditanya kenapa ayamnya kok gak dimakan gitu. Terus kata si Krisna dengan cueknya, dengan polosnya dia bilang karena ayamnya gak enak, rasanya aneh. Dan kulitnya katanya keras banget gitu. Tapi memang ada aja cerita seru yang lucu-lucu. Namanya juga anak-anak. Anak-anaknya memang gak bisa bohong ya. Dan ini sempat viral banget si Krisna ini yang bilang makanan katanya rasanya aneh. Tapi terlepas dari makanannya yang aneh, kalau saya sendiri sih saya sangat suka dengan program makan bergizi gratis ini ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya makan sehat itu menjadi salah satu hal paling penting banget untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi anak tentunya, dan juga untuk beraktivitas juga. Karena barangkali gak semua anak-anak bisa mendapatkan makanan makan siang dengan gizi yang baik ya. Jadi kalau udah kebantu nih di makan siangnya itu kayaknya udah lumayan banget. Karena pagi-paginya mungkin barangkali bisa makan telur rebus, bisa makan sayuran atau makan tempe gitu ya, dan sudah kebantu dari sekolahnya dengan makan siangnya. Aku sih yes banget ya, saya sih suka banget sama program ini, walaupun ternyata bukan cuma di Indonesia aja nih yang sudah memberikan makanan dengan gratis ya kepada anak-anak ya. Jadi ada negara-negara juga yang punya program makan gratis, yaitu Spanyol, kepada anak-anak yang tinggal di panti asuhan dan juga kepada penyandang disabel. Kemudian juga Portugal memberikan makan gratis untuk anak-anak tinggal di rumah tangga dengan pendapatan rendah atau penyandang difabel. Di Prancis juga memberikan program makan siang dengan memberikan subsidi. Jadi nggak sepenuhnya gratis nih. Dan hanya ada sekitar 50 dari 35 ribu kota yang mendapat bantuan makan siang gratis gitu. Dan kemudian di Singapura juga memiliki program makan gratis bagi anak-anak. Tapi ini juga hanya berlaku untuk kalangan tertentu. Kemudian Malaysia juga memiliki program makan gratis untuk anak-anak. Jadi sekitar 4.000 siswa dari 100 sekolah Malaysia diberikan makanan gratis sebelum kelas dimulai. Dan pelajar yang masuk sekolah pagi akan mendapat sarapan gratis pada pukul 7 sampai 7.30. Dan untuk pelajar yang masuk siang, makan siang pada 12 hingga 14. Dan ini merupakan realisasi dari program makan gratis pelajar miskin untuk anak-anak SD yang direncanakan pada 2019. Kalau di Indonesia sih, makan gratisnya dikasih untuk semua anak Indonesia, walaupun anak saya belum dapat sih. Tapi namanya juga masih bertahap ya, masih pelan-pelan. Dan untuk makanannya juga kalau menurut saya oke banget gitu ya. Ada yang pakai susu, ada yang enggak diganti buah, ada yang makannya pakai ayam, makannya pakai ikan gitu. Ya, jadi semacam ada variasi sih dari menu yang biasa dimasak ibunya. Dan kali ini karena udah ada takarannya, kemudian ada ahli gizinya. Semoga anak-anak Indonesia makin sehat-sehat, makin cerdas-cerdas dengan hadiah di awal tahun ini yang baik-baik dari pemerintah, yaitu makan bergizi gratis.
Sky, 'cause you're a sky full of stars. Minangkabau terkenal dengan tradisi, budaya, adat istiadat, hingga makanannya. Kekayaan Minangkabau tidak hanya terkenal dari sisi kesenian dan bangunan, namun juga dari segi berpakaian. Baju Karuang Basiba merupakan busana khas kaum perempuan suku Minangkabau yang masih eksis. Konon katanya, sudah ada sejak kerajaan Pagaruyung hingga saat ini. Museum Aditya Warman menjadi salah satu tempat menyimpan koleksi baju Karuang Basiba. Karuang berarti membungkus, menutupi dari pengaruh yang lain. Artinya, sebuah baju yang membungkus atau menutup aurat perempuan yang ada di Minangkabau. Tidak hanya sekedar menutup aurat, busana ini juga menutup malu perempuan. Busana ini merupakan warisan yang tetap perlu dijaga kelestariannya agar tidak sirna. Tercermin perilaku, karakter, dan nilai-nilai luhur yang melekat. Sosialisasi terus dilaksanakan dalam setiap kegiatan mulai dari tingkat nagari hingga kecamatan termasuk kelompok dan komunitas yang ada.
Doa bercita summer, ladies, come on.
Keep me terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan yang kau tanam di dalam hatiku.
Voice of Indonesia dengan sekilas info. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap target pemerintah untuk mencetak 5.000 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk memimpin tata kelola dan operasional dapur-dapur umum makan bergizi gratis di pertengahan 2025. Hal ini disampaikan dalam keterangannya di Jakarta Senin. Kepala SPPG yang mengelola dapur makan bergizi gratis ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional dalam mengelola dapur. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan, sekaligus mengawasi secara ketat kualitas makanan dan standar gizi yang disalurkan kepada anak-anak dan ibu hamil. Sekian Warta Brit. Demikian sekilas info.
Oh, this is hilarious.
Call her, she's not going to believe it.
Hi, darling, it's the Sultan. But we're slumming it in a place called Blonde in King's Cross. You hooked up.
Is this all you've got?
Yes.
No lobster?
Nope.
No foie gras?
Sorry.
No coq au vin à la Montparnasse?
Funny at Christmas, lads.
That's very funny.
Well, give us 5 hamburgers with everything.
Except your normal dollop of germs and
attitude. Very funny.
Garçon, 5 glasses for the pop.
Any requests?
For what's the hell is that?
You haven't got it?
Typical.
That's for me to do this.
Right. Slight turn up for the books.
Pendengar Voice of Indonesia, tadi di jam pertama kita sudah banyak terminang-minang ya, sudah ngomongin Randai, sudah ngomongin Alang-Alang Baradai juga. Kali ini saya mau mengajak Anda kembali berkenalan dengan, kalau tadi sudah ngomongin budaya, kali ini keindahan alamnya. Gimana kalau kita ke hutan mangrove? Ini aja deh, kita mau kenalan sama salah satu produk budaya lagi, tapi kalau di Minang-Minangan kali ini ke daerah yang dikenal dengan pantainya yang cantik-cantik.
Kekayaan budaya di Indonesia adalah sebuah anugerah. Keberagaman dan keunikannya selalu menarik untuk ditelusuri. Dan kali ini, saya Dio Mukti ingin tahu keunikan serta nilai-nilai yang terkandung dalam tenun di masyarakat suku Sasak, Lombok. Untuk itu, saya langsung menuju Dusun Adat Sade di Desa Rembitan, Nusa Tenggara Barat. Saat memasuki kawasan Dusun Adat Sade, beragam hasil tenun banyak dipajang di depan rumah-rumah warga untuk dijual. Yang menarik dari tenun di suku Sasak ini, konon tidak hanya untuk keperluan sehari-hari saja, tapi tenun tersebut melekat pada kehidupan individu orang Sasak. Jadi penasaran? Saya langsung menuju ke area paling atas Dusun Sade, di mana Ina Aris, salah satu pengrajin tenun di Dusun Sade, sudah menunggu. Setibanya di tempat Ina Aris, sambil menenun, Ina Aris menceritakan bagaimana tenun menjadi bagian kehidupan orang Sasak sejak bayi. Seorang bayi yang lahir di Lombok akan dibuatkan tenun umba, yaitu kain tenun khusus yang dibuat sesuai karakter dari anak dengan proses ritual khusus.
3 minggu
acaranya.
Sabtunya pertama kita sikat benang. Sikat benang itu yang dicampur pakai nasi. Benangnya itu disikat, setelah itu terus dijemur benangnya itu. Setelah itu datang hari Sabtunya lagi. Hari Sabtunya lagi ada penyusunan benang, disusun pokoknya sampai 40 anak mungkin ada yang dibikinin di situ. Terus rame-rame di tempat orang hajatan itu. Ada yang nyusun benang, ada yang ini sudah. Setelah itu ditenun. Hari Sabtunya lagi datang, misalnya hari Sabtunya lagi kita kumpulin umbaknya itu, sudah selesai kan, dikumpulin terus digunting sama bapak itu. Dan ini enggak boleh di ini, enggak boleh sembarangan dipotong ininya, yang kayak gini. Harus Pak pemangku adat yang potong, Mas. Setelah itu ininya digunting-gunting terus, lalu dicucinya itu, ada namanya sumur grepek itu. Sumur itu tidak sembarangan orang mengambil air. Kalau ada acara-acara adat, acara pakaran, baru boleh diambil airnya. Itu dicuci, terus itunya yang nyuci juga harus pemangku adat, tidak boleh sembarangan orang gitu.
Kesakralan tenun umba menyebabkan tidak sembarangan dalam membuatnya. Makanya ritual umba ini dilakukan secara bersama-sama.
Satu orang satu umbak.
Sampai 40 atau 50 anak yang dibikinin. Karena jarang-jarang ada acara hajatan besar kayak gitu, Mas. Jarang, mungkin ada sekarang, mungkin 5 tahun lagi baru ada, atau 7 tahun lagi. Karena kalau kita pesta-pesta biasa sih banyak, tapi kalau acara kayak gituan pokoknya jarang sekali. Itu juga kalau ada acaranya itu setelah apuran tempara anan besangi juga.
Itu apa artinya besangi?
Ya Diajak apa-apa yang terbarang oleh bernazar.
Bernazar.
Pokoknya bernazar dulu, itu. Ada nazarnya, baru di... Ada acara, kan tidak sembarangan, mas, kalau itu. Makanya rebut, apa, bermondong-mondong, pokoknya yang bikin umbak, soalnya kan jarang-jarang ada acara adatan kayak gitu.
Wah, menarik sekali ya. Kain tenun umbak bukan hanya sekedar kain, melainkan penggambaran karakter individu orang Sasak. Secara umum, anak laki-laki akan dibuatkan umbak tunjang besi. Sedangkan, anak perempuan dibuatkan umbak bela. Namun, apabila si anak menunjukkan karakter khusus, misalnya untuk anak yang suka nyubit, maka akan dibuatkan umbak bidadari getik. Untuk anak yang suka ngamuk, akan dibuatkan umbak bidadari ngamuk. Kekhususan motif yang disesuaikan dengan karakter ini sebagai simbol kasih sayang dan penuntun hidup. Kain inilah yang nantinya akan dipegang serta disimpan si anak hingga ia dewasa dan meninggal dunia dan tidak bisa dijual belikan.
Kalau umbak itu walaupun harganya juga selangit, kita nggak berani jual, mas. Nggak berani. Ada yang pernah jual, ceritanya di sini pernah jual umbak. Ya mungkin karena dari apa itu. Tapi perjalanan orang sini dia gila. Dia gila, anaknya gila, ibunya juga gila. Itu sudah mungkin karena pertanyaan orang sini, mas. Jadi mungkin banyak yang bilang mungkin karena udah jual umbaknya gitu. Banyak yang bisik-bisik kayak gitu di sini.
Masyarakat suku Sasak sangat kuat memegang adat yang terkait dengan kain tenun. Tidak hanya itu, menenun juga menjadi salah satu keahlian khusus yang harus dikuasai oleh perempuan suku Sasak. Tidak heran jika seorang perempuan Sasak baru diperbolehkan menikah kalau sudah pandai menenun.
Dari umur 8 tahun, 9 tahun sudah diajarin menenun. Jadi tidak hanya untuk sekedar apa, untuk cari itu, apa namanya, uang aja,
pencarian,
pencariannya. Tapi emang itu sudah tradisi kami kalau perempuan harus bisa menenun dulu. Dan setelah itu belum bisa menenun, di sini menikah, dia jadi omongan orang. Ya kalau belum bisa menenun kok, belum bisa menenun kok berani nikah gitu, sudah besok.
Harus bisa menenun?
Harus bisa. Dari umur 8 tahun, 9 tahun harus diajarin, sudah menenun. Dan misalnya punya tenun kayak gini, masih gadis, punya anak tenunan, terus dia tinggal nikah, masih belum selesai, itu didenda sama adat, mas.
Oh, ada denda adat ya?
Ada denda adat, kalau sebelum, apa, tenunannya masih belum selesai, dia tinggal untuk nikah. Itu didenda, karena apa, tenunannya masih belum selesai, dia tinggal nikah, misalnya lagi bikin songket, tapi belum jadi. Itu didenda sama adat di sini. Dendanya itu berupa uang koin bolong. Kayak apa, ada ditawan rumah, supaya itu terang gitu.
Jumlah uang koinnya itu berapa?
Koinnya itu kadang-kadang 9 atau 2 kali 9, nyebutnya orang sini 2 kali 9 itu 18
ribu.
Ya, ada 3 kali 9 gitu sudah.
Oh, hitungannya 9?
Itunya 9. Di dendanya 2 kali 9 atau 3 kali 9 gitu sudah.
Kebetulan saat Gina Aris cerita tentang mengajari anak perempuan, sepupunya yang bernama Ica baru pulang sekolah dan langsung dipanggil untuk melanjutkan latihan menenunnya. Menilik keahlian serta kesabaran perempuan Sasak dalam menenun sangat mengagumkan. Tidak hanya nilai-nilai adat yang tetap dipertahankan, tetapi juga alat yang dipakai hingga saat ini pun adalah alat tenun manual yang secara turun-temurun dipertahankan warga suku Sasak.
Kalau alatnya apa namanya?
Sesensek.
Apa?
Sesensek.
Sesensek.
Sesensek itu sebutan untuk satu komplit. Tapi kalau dihitung ada ini semua punya nama ini. Ini namanya baneban. Terus ini namanya jajak. Mas, ini tutup. Ini penggulung. Terus ini gun. Ini berireng. Ini apit. Terus yang ini lekot.
Lekot.
Iya, semua nama tapi untuk satu komplitnya itu disebutnya sesensek.
Oh ya, karena menenun ini diwajibkan untuk perempuan suku Sasak, maka semua pekerjaan terkait menenun ini pun juga dilakukan oleh perempuan. Laki-laki dilarang untuk menenun. Wah, padahal saya pengen sih belajarnya. saya pun penasaran bagaimana prosesnya hingga bisa dilakukan tenun ini.
Untuk proses awalnya itu gimana? Nah, misalnya dari cari benang, cari
kapas dulu. Ya. Ya, kita cari kapasnya dulu. Terus dibuang bijinya. Itu ada namanya begulu. Begulu itu dibuang-buang biji kapas.
Oh,
iya, iya, kita masukin kapasnya itu ke kayu.
Yeah.
Terus ini satu tangannya ini yang gini, terus kapasnya pada apa? Bijinya itu ke belakang, kapasnya ke sini. Ada nampir ya, atau penggulung itu. Tapi sekarang masih belum panen kapas, Mas, kalau udah panen. Setelah itu baru ada namanya bebetuk. Bebetuk itu bisa mengembangkan itu, kapasnya itu, biar lebih mengembang.
Ya,
iya. Setelah itu baru dibikinin bundar-bundar kapasnya itu, setelah itu baru digulung. Baru dipintal, Mas.
Saat saya melihat proses pemintalan yang tidak jauh dari tempat Ina Aris, saya terpesona dengan proses itu. Bagaimana tidak? Ternyata dari helai-helai kapas itu bisa menjadi sebuah karya tenun yang indah. Ina Aris menjelaskan bahwa semua tenun di suku Sasak ini menggunakan bahan-bahan alami, termasuk untuk mewarnai benang.
Kalau yang sekarang ini udah masuk motif apa?
Mana?
Yang sekarang yang ditenun yang kayak seperti ini.
Kalau ini udah apa? Umum, Mas, motifnya ini udah. Sudah ke Hindu juga ada, ke Islam, tapi untuk yang khusus itu ada yang disimpan.
Hmm.
Yang ada di sini kayak di sini kan ini namanya apa? Kasongket-songket, Mas.
Hmm.
Ini kan namanya serat peninang dia. Serat peninang ini sebenarnya kalau anak gadis yang mau belajar menenun kain songket itu harus ini. Jadi ini kan serat peninang itu artinya simbol kecintaan kepada orang tua. Dan namanya ada Subhanale. Subhanale itu sudah masuk apa
ini
namanya, ya? Aja juga sudah Islam sekali.
Iya,
Subhanale itu Subhanallah. Ya. Ya, kayak gitu. Yang ada di sini. Ya gitu, Subhanale itu sudah masuk Islam sekali. Kalau ini kan sudah namanya juga Subhanale itu artinya dari Subhanallah.
Iya.
Karena saking rumit, jadi orang saya dulu selalu menyebutkan apa nenun yang dalam ucapan Subhanallah karena rumit gitu.
Capek juga.
Capek, namanya Subhanallah. Itu sudah. Kalau yang ini tentang balik ya, ini tentang balik ini artinya segala yang kebalik itu mesti harus diluruskan. Gitu kan, seperti misalnya ada yang menikah enggak cocok sama, misalnya sama paman, sama ponakan gitu. Tapi untuk apa? Ini sebagai seterahannya harus ada ini. Ya, kayak gini, tentang balik itu segala yang lurus harus, apa segala yang kebalik harus dilempangkan. Ini sebagai seterahannya harus ada, Mas.
Perubahan dan perkembangan budaya sangat mempengaruhi terhadap ragam motif tenun Sasak. Di masa Hindu, motifnya berupa tumpal atau pucuk rebung yang punya bentuk segitiga mirip dengan deretan gunung sebagai perlambangan Dewi Sri. Kemudian, ketika Islam masuk, lebih didominasi motif tumbuh-tumbuhan seperti suluran, pucuk rebung, pohon hayat, bunga-bunga, dan bunga bersusut 8 seperti bintang. Karena tata cara dan penggunaan alat yang masih tradisional, maka waktu untuk menyelesaikan satu kain tenun lumayan lama, bisa berhari-hari. Satu kain tenun selendang dapat diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Sementara, kain tenun ukuran besar penyelesaiannya membutuhkan waktu hingga bulanan, tergantung pada pola motifnya. Dan saya penasaran juga dengan yang lagi dikerjakan Ina Aris sekarang.
Terus untuk jadi satu kain ini makan waktu berapa lama?
Kalau ini selendang.
Selendang?
Selendang kecil ada pesanan. Kalau ini 5 hari.
5 hari jadi?
Iya. Ini baru ada ditulis namanya di sini. Kalau untuk satu-satu kain yang seperti apa, kayak sarung, kayak gitu, 1 minggu.
1 minggu ya?
Songket, 1 bulan, Mas, ada selendangnya.
Ini, ya. Ini juga berarti ditenun ya?
Tenun, Mas, tenun semua.
Wah. Memang harus sabar ya. Tapi buah dari kesabaran dan keuletan dalam menenun ini ternyata tidak sia-sia. Semenjak Dusun Sade dijadikan sebagai destinasi wisata, maka kain tenun pun juga tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan warga sehari-hari saja, tetapi juga menjadi cindera mata yang dapat dibeli oleh pengunjung di Dusun Tade. Hasil dari penjualan tenun ini pun ternyata cukup signifikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari warga Dusun Tade. Seperti disampaikan Ama Aris, salah satu warga Dusun Tade.
Kalau dari segi nilainya sangat luar biasa, bisa dikatakan 65% hasil dari petani, apa hasil dari petani. Karena kalau dari hasil bertani, kami hanya bisa sekali setahun panennya. Karena itu kami menggunakan curahan hujan, sehingga kami hanya bisa sekali setahun, dan memang itu yang dipakai buat dikonsumsi sendiri. Nah, sedangkan kalau hasil dari bertanunya ini, dijual untuk sehari-hari, kemudian itu bisa menambah untuk apa, pakai perekonomian. Nah, jadi bisa 60% dikatakan, ya itu nilai dari apa, segi tenun.
Keterbukaan wawasan dan pemikiran masyarakat Sasak Dusun Sade, serta kesadaran akan nilai-nilai luhur adat yang masih dipertahankannya, mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomis. Tenun Sasak saat ini telah menjadi produk industri UMKM masyarakat Dusun Sade. Hasil tenun tersebut dipajang hampir di setiap rumah warga dengan harga yang bervariatif tergantung dari ukuran, bahan, serta motifnya. Setelah puas mengetahui keunikan tenun di masyarakat suku Sasak Dusun Tade, di pelataran dusun saya disuguhi atraksi menarik. Dua orang laki-laki saling memukul dengan tongkat rotan dan diiringi tetabuhan gamelan. Dari atraksi ini pun, saya menangkap kekuatan dan keteguhan masyarakat suku Sasak dalam menjaga nilai-nilai luhur adatnya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari hingga kini.
produksi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Selamat 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu. Sombo kangen.
Sambo-sambo.
Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace?
RRI Digital saja, toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News.